Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə de izleyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Sən təhqir etmə. Mən söyləsən, mən getmirəm. Mən
subyektivdir, obyektivdir. Yox, anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də məqəzin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitte yeri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radyosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radyoda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radyosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz işdən sonra proqramında İran Ayətullahının verdiyi son bəyanat haqqında danışacağıq. Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı növbəti bəyanat gəlib İran ayətullahlarından birindən və bu bəyanatın İslamda tolerantlığı sual altına qoyub qoymadığı ilə bağlı biz ilahiyyatçıların mövqeyini öyrənmək istəyirik bugün və İranla məşğul olan ekspertlərin. İlahiyyatçılar Elçin Əskərov, Elşad Miri və Altay Göyüşov İran üzrə ekspert Sədrəddin Sultanın iştirakı gözlənilir bugün verilişimizdə və eyni zamanda məsələ ilə bağlı müxtəlif dini icmaların liderlərinin nə cür reaksiya verdiklərini də bugün verilişimizdə öyrənmək Öğrenecek. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz metroda və metroda qiymətlərin qalxmasıdır. Əslində, qiymətlər təkcə metroda qalxmayıb, müxtəlif sosial xidmətlər üçün qiymətlər qalxıb və bu barədə biz Güzəran Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli və Natiq, iqtisadçı Natiq Cəfərli ilə söhbət edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi Azadlıq Radiosu Nöqtəaz e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Bir daha salamlayırıq dinləyicilərimizi. İşdən sonra proqramının qonaqları studiyamızdadır. Sədrəddin Sultan, İran üzrə ekspert, siyasi şərhçi Sədrəddin Sultan və ilahiyyatçı Elçin Əskərovla bir qeyqindir studiyada. Müxbirimiz Esmira Cavadova da studiyadadır və Esmira Cavadova bugün müxtəlif həm dini qrupların liderlərinin, həm siyasi şərhçilərin məsələ ilə bağlı mövqelərini öyrənməyə çalışır. Və ümumiyyətlə Rafiq Tağının ölümü və bunun Rafiq Tağının qətlində İslam faktorunun və İran faktorunun nə dərəcədə yer alması ilə bağlı bugün söhbət xüsusilə aktualdır. Çünki İran ayətullahlarından biri Ayətullah Lənkərani Rafiq Tağının qətlə yetirilməsi ilə bağlı bəyanat verib. Mən qonaqlarımızı elə qonaqlarımızın artıq bundan bəyanatdan məlumatı var. Dinləyicilərimizin məlumatı olması üçün indi bu bəyanatın mətnini çatdıracağım dinləyicilərimizə. Amma ilk öncə mən Elçin bəyə də, Sədrəddin bəyə də salamlayıram studiyamızda. Və Ayətullah Lənkərani bu Rafiq Tağı haqqında fətva vermiş Ayətullah Lənkəraninin oğludur və özü də Ayətullahdır. Ayətullah Lənkərani belə bir bəyanat verib. Ayətullah Hacı Şeyx Məhəmməd Cavad Lənkərani onun münasibətini çatdırırıq sizə və bu onun atası Fazil Lənkəraninin rəsmi saytında yayımlanmış bir bəyanatdır. Lentas portalı çatdırır bunu. Bəyanat belədir. Cənab Ayətullah Hacı Şeyx Məhəmməd Cavad Lənkəraninin Rafiq Tağının mürtədliyi barədə hökmün icrası ilə bağlı bəyanatı Allahın adı ilə. Allah Taala buyurur, məgər bilmirlərmi ki, Allaha və onun peyğəmbərinə qarşı çıxanı içində əbədi qalacağı cəhənnəm atəşi gözləyir. Bu isə böyük rüsvayçılıqdır. Tövbə surəsi 63. Müsəlman və dindar Azərbaycan xalqına qəhhar Allaha şükür edirik ki, onun intiqam əli qeyrətli müsəlmanlar arasından aşkar oldu və İslam müqəddəsliklərini Allahın rəsulunu təhqir etmiş xəbis bir fərdi cəhənnəmə yola saldı. heç şübhəsiz bu hökmü icra etməklə müsəlmanları sevindirmiş şəxsin Allah tərəfindən böyük mükafatı olacaq. İslam düşmənləri bilsinlər ki, azadə müsəlmanlar və qeyrətli gənclər İslam müqəddəsliklərinin aşağılanmasında, dünya imperializminin və beynəlxalq siyonizmin rəzil fitnəkarlığının reallaşmasına icazə verməyəcək, dinini satanları rüsvayçı əməllərinin cəzasına çatdıracaqlar. Mən dünya müsəlmanları, xüsusilə qeyrətli Azərbaycan xalqını təbrik etməklə bu mürtəd şəxsin cəzalandırılması barədə hökm çıxarmış. Böyük şiə mərcə alimi mərhum cənab Ayətullah Üzma Lənkəraninin xatirəsini əziz tutur, ona Allah Təaladan uca məqam arzulayıram. Bu Ayətullah Lənkəraninin bu barədə verdiyi məlumatı xatırladaq ki, Rafiq Tağını noyabrın 19-unda naməlum bir şəxs bıçaqlayıb. İstintaq hələ bu və bundan bir neçə gün sonra o elə xəstəxanadaca dünyasını dəyişib, ölüb və hələ ki istintaq bu cinayəti törədən şəxsin kimliyini aşkarlamayıb. Amma bu bəyanatda, Ayətullah Lənkəraninin bəyanatından haradasa bir bu hadisəyə imza atma ruhu duyulurmu? Bax, elə ilk sual budur. Mən Sədrəddin bəydən xahiş edəcəm ki, bu suala cavab versin.
2006-cı ilin noyabrın 22-sində mərhum Rafiq Tağı barəsində Bəni Fəzil adlı İran ayətullası, 30-da isə Məhəmməd Cavad Lənkəraninin atası Ayətullah Fazil Lənkərani fitva hökmü vermişdi. Başqa sözdə Rafiq Tağının qətlinin sifarişçisi İran hakimiyyətidir. Nədən? Çünki bu məsələ ilə bağlı fitvanı onlar verib. İranın din xadimləri özlərin bəzəni ilə aparır ki, sanki insanların cənnətə və cəhənnəmə getməsin onlar burada müəyyənləşdirirlər. Məsələyə İranın ali rəhbəri Ayətullah Xamneyinin qardaşı Hadi Xamneyinin münasibəti ilə davam elətdirmək istəyirəm, münasibətmi. Təxminən 2 həftə bundan qabaq Hadi Xamneyi bəyanat vermişdi, bildirmişdi ki, biz insanları sanki güclə cənnətə yollamaq istəyirik. Və Ayətullah Məhəmməd Cavad Lənkəraninin Rafiq Tağı ilə bağlı münasibəti də burdan çıxış eləyərək dəyərləndirmək lazımdır. Yəni, İrandakı Ayətullah Məhəmməd Cavad Lənkəraniyə Azərbaycandakı şiələr bəlkə də çox az qismi təqlid edir. Azərbaycandakı şiələrin böyük hissəsi İrandakı, İraqdakı Nəcəf şəhərindəki Ayətullah Üzma Sistaniyə təqlid edirlər. Bir zamanlar Fazil Lənkəraniyə təqlid eləmişdilər. Bu Məhəmməd Cavad Lənkərani, yəni onun oğlu isə bu yaxınlara qədər Höccətül İslam idi. Görkür kitab yazıb, ya onların məclisi onun da Ayətullah olmasını təsdiqləyibdilər ki, indi o Ayətullah qismində çıxış edir. Əslində, Lənkəraninin tezbazar Ayətullah qismində çıxış eləməsinin bir siyasi anlamı da var. İran hakimiyyəti Azərbaycandakı şiələri özünə cəlb eləmək istəyir. Başqa bir tərəfdən, bildiyiniz kimi, bu ilk məsələ deyil İran hakimiyyətinin Azərbaycana qarşı. Biz, yəni, söhbət ondan gedir ki, biz niyə İrandan birinci ilk növbədə şübhələnirik? İran Azərbaycandakı Azərbaycan daxili işlərinə qarışmaqla, Azərbaycandakı havadarlarına hansısa şəkildə ismarıcılar göndərməklə Azərbaycanda pozculuq işlərini dəstəkləməyə çalışır. Yəni, zaman-zaman 33 il ərzində İran hakimiyyətinin bölgədə oynadığı rol bu olubdur. Bütövlükdə düşməni qonşu dövlətin, başqa dövlətin ərazisində qarşılamaq. İran hakimiyyəti bu günləri Azərbaycan ərazisində İsraildən də, Amerika ilə də, NATO ilə də savaşır. Özünə düşmən bildiklərin hamısı ilə Azərbaycan Respublikası ərazisində savaşır. Və bunu çox təəssüfləndirir. Haldır ki, İslam pərdəsi altında deyir. Və çox qəribə və çox təəssüfləndirici haldır ki, İrandakı mövcud Fars düşüncə mərkəzli sistemin, rejimə qarşı çıxış eləyənlərlə bəzən İslamı qarışıq salırlar. Tehran hakimiyyətinə qarşı çıxış eləmək İslam'a karşı çıxış eləmək deyildir. Və bunu dəfələrlə İrandakı ayatullahlar özləri belə sübut ediblər ki, biz İslam adı altında Qumdakı bir çox titullu din xadimləri çıxış ediblər ki, biz İslam adı altında insanları və cəmiyyəti aldadırıq. Və onun təzahürüdür ki, yəni şübhələnmək üçün. Birincisi, sifarişçi kimi İran hakimiyyətidir. Çünki bir iki ayətullah Rafiq Dağı haqqında 5 il bundan öncə fitva veribdir. O birisi ayətullah isə həmin o fitvanın icrasına görə Azərbaycan xalqın və təbrik eləyir və mərhum Rafiq Dağını isə mürtəd adlandırır. Amma Rafiq Dağı heç də dinsiz adam olmayıbdır. Rafiq Dağının yazılarından birinin adı belədir.
Rafiq Dağı öz dini baxışları haqqında deyib ki, o deistdir. Müsəlman deyil, amma
Allahlıdır və deyir ki, mən Allaha ayətullahlardan daha yaxınam. Yəni, Allahsız deyil. O xurafatı tənqid eləyir və o da Allahın axtarışında olan bir ziyalıdır. Allah hardadır? Bu suala cavab axtaran bir ziyalıdır və bu azad fikirliyinə görə insanları terror eləmək, qətl eləmək, yaxud da onların haqqında fitva vermək kimsənin haqqı deyil. İndi Elçin bəy çox güman ki, bunu da deyəcək, amma bir şey deyim ki, İslam dini ən tolerant dindir. Çünki özündən əvvəlki dinlərin hamısı orada var və orada onların xarakteristikası verilibdir. Hələ ki, mən deyəcəklərim qədər.
Bu arada sizə yönəlik bir ittiham mesajı gəlib, biraz sonra oxuyarıq. İlçin bəy, sizin təəssüratınız varmı bu? Ümumiyyətlə, bu ayətullahın belə fətva verməsi sizin fikrinizcə nə anlam verir?
Sonra mən sədrətin bəyən dedi, bəl pis ofişələrlə razıyam, yəni qiymət verməz, lakin eyni zamanda bu cür bir mənalı məsələyə yanaşmağın da tərəfdarı deyiləm. Məsələn, burada yəni, bütün məsələni birləşdirib, hamısını bir İranı ayırıb bütün bu kontekstdən, yəni Rafiq Tağın yazıları, yazılara cəmiyyətli olan reaksiya, bütün bunların içindən təkcə İran məsələsini ayırıb, ayrıca nəzərə keçirmək, bu bir qədər bir tərəfli yanaşmadı mövqeyə. Birincisi, onu qeyd etmək istəyirəm ki, o yazılara reaksiya İran pərəst olan, olmayan və yaxud da belə deyək ki, hansı məsələ qulluq etməsinə asılmaları bütün müsəlmanlarda əksi-əksi yaratmışdı. Və ona görə bir manalı demək ki, hansı tərəfdən bu belə deyək də bu təhlükə, bu təhdid belə deyək ki, bu hücum ola bilərdi, bir manalı bu saat demək çətindir. Bunu istintaq üzə çıxardacaq və eyni zamanda mən hələ, məsələn, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı xəbərdə olan şərhləri oxuyanda gördüm ki, orada ən kəskin reaksiya verənlər tamamilə başqa, belə deyək ki, məhsəb ardıcıları idi, tək İrana meyilli olana deyil. Lakin bununla bərabər qayda konkret bu Ayətullahın son bəyanatına. Sədrəddin bəy düz dedi, bu Ayətullah, yəni Məhəmməd Cavad Lənkərani, bu yaxınlaracan Höccətül İslam idi. O Ayətullah deyil idi, onun atası çox böyük Ayətullah olub, çox hörmətli Ayətullah olub, yəni çox da Azərbaycanda müsəlmanlar ona, belə deyək ki, mərci təqlid kimi baxıblar. Lakin onun vəfatından sonra bütün onların böyük əksəriyyəti digər müştəhidlərə yönəldi. Mən şəxsən hesab edirəm ki, bu sanki Ayətullah Fazil Lənkəraninin vəfatından sonra bir növ öz ətrafında yaranmış boşluğu görüb Məhəmməd Cavad, ola bilər ki, bu fikirlə bir populist bir çıxış edərək fikri yenə öz ətrafına cəlb etmək, özünə nəsə bir ətrafına cəlb etmək.
Ayətullah Lənkəraninin ölüm fətvası necə?
Biz də ona da gəlirəm. Yəni təşəbbüs ola bilər olsun. Çünki mən inanmıram ki, sırf o fətvanın nəticəsində. O ki, qaldı Ayətullah Lənkəraninin fətvasına, o da bir mənalı fətva olmayıb. O suala cavab verib. Yəni, ümumiyyətlə bilirik ki, İslamda belə deyək də mürtəd anlayışına bir mənalıdır yanaşma və mənim yadımda olan, səhv etmirəm, mənim yadımda olan belə idi ki, o vaxtlarım kimsə Azərbaycandan Ayətullah Lənkəraniyə sual göndərmişdi ki, belə bir adam olarsa, İslamı təhqir edərsə, Peyğəmbəri bu cür təhqir edərsə, onun mürtəd hökmü demək olarmı? Demişdi ki, bəli, mürtəd hökmüdür və mürtədə aid olan bütün məsələlər ona aid olur. Yəni, birbaşa durub özü bu barədə fitva verməmişdi, suala cavab vermişdi. Və burada ola bilər ki, kimsə hətta bəlkə ya istifadə edib, ya təsir altına düşüb, ya bir axının içində düşmüş, getmiş bir hadisə idi. Lakin şübhəsiz, mən demirəm ki, belə bir fətva olmayıb və yaxud belə bir mövqə olmayıb. Bu mövqə var və deyim ki, tək ayətullah tərəfindən yox, bir çox başqa din xadimləri tərəfindən də buna münasibət, yəni Rafiq Təqiyyə münasibətdə belə bir yanaşma mövcud olub.
Və bu, yəni bilmirəm, hətta Əlbəttə ki, bu qeyri-legaldır, amma yəni qanundan kənardır və qanundan qanuna ziddir. Amma ki, bunun bir İslam tərəfi də olmalıdır belə fətva vermənin.
Bəli. Yox, bəli. Birincisi, belə fətvaları belə deyək də, vermək düzdür. Din xadimi, hər hansı bir dini liderə, dini avtoritetə ola bilər versin belə fətva. Lakin onun icrası ilk növbədə, ya belə deyək ki, ümumiyyətlə dini fətvaların icrası yalnız şəriət dövlətində mümkündür. Qeyri şəriət dövlətində hər hansı bir dini fətvanın icrası belə deyək ki, müsəlmana vacib deyil. Hətta belə deyək də, yəni o fətvanın burada keçərliyi yoxdur. Mən bilmirəm, yəni kim onu durub İsrail eləməyə qalxıb.
Bir dəqiqə, bunu yəni hardasa yazılıb bu qayda?
Bəli, bəli. Bu şəriətlə belədir ki, şəriət qaydalarından belədir ki, siz əgər fətvanı soruşursa, fətvanın icrası da mütləq gərək şəriət dövlətində icra olunsun. Yəni qeyri şəriət dövlətində bu cür fətvaların, yəni bu tipli fətvaların, cəzalandırma fətvalarının icrası mümkündür. Məsələn, biz bilirik ki, İslamda bəzi cəza hədd hərəkətlərin cəzası var. Məsələn, tutaq ki, oğurluğun cəzası barmaq kəsməkdir. Lakin bu Azərbaycanda heç kəs bu fətvanı verə bilməz. Çünki icra da eləmək mümkündür.
Şəriət Azərbaycanda zaten fətva verən yoxdur.
Çünki bəli, lap olsa da, olmuşdu olsa, yəni olmuşdu olsa, hətta Azərbaycanda öz müşti mərcəsi də olsa, belə bir mərcə fətva versə də onu icra eləmək mümkün deyil və hətta o heç kəsə müsəlmana vacib olmur. Çünki şəriət dövləti deyil. Burada başqa qanunlar var. Yəni biraz bu din dövlət münasibətlərinin daha dərinə getməyini araşdırın.
O məqamı düz buyurursunuz Elçin bəy. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycandakı şiələrin təqlidi Azərbaycan Respublikasındakı hansısa bir dini müştəhidə deyil.
Bəli, bəli.
Yəni əgər Ayətullah Sistani İraqdan hər hansı bir dini məsələ ilə bağlı fitva versə və Azərbaycandakı şiələr də ona təqlid edirlərsə, dini fikrə görə o icra olunmalı.
İbadət fitvalarında. Yalnız ibadət fitvalarında.
Ardına gəlirəm. Ayətullah Xomeyni Salman Rüşdiyə Şeytan Ayələri kitabına görə fitva vermişdi. Ki, ölüm hökmüdür və bugünə qədər də o fitva qüvvədə qalır. Söhbət, siz dediniz, məqam düzdür. Azərbaycan dini dövlətdir, layiq dövlətdir və bunu burada icra eləməkdə o cürədir. Amma təqlid başqa yeri olduğundan onu burada icra eləyib özlərinə haqq qazanıb cənnətə düşmək istəyənlər ola bilər.
Yox, mən
bu yoxdur. Amma sizin dediyiniz məsələdə ki, biz İranı kontekstdən ayrı müzakirə eləmirik. Adətən bir
amma
kimsə
belə bir şey varmı ki, qayda varmı ki, deyək ki, ayət hansısa İran ayətullahsının şəriət dövləti olmayan dövlətlərdə davamçıları ola bilməz.
Yox, ola bilər.
Vardır da.
Vardırsa o
Bir dəqiqə qayıdacaq buna. Yox, bu iki dənə ayrı-ayrı məsələdir. Bir ümumiyyətlə belə deyək də, bu fətva verilməsi düzdür-düzü deyil İslam baxımından. Ümumiyyətlə bunun verilməsi sual hazırdır. Bu başqa məsələdən qoyuram. Mən qoyuram o məsələnin digər tərəfini. Fətva hətta verilmiş də olsa, hətta yüksək mərcə tərəfindən verilmiş olsa, bu cür fətva cəzalandırma fətvası, ona hədd deyirlər İslamda. Hədd həyata keçirmək. Onu qeyri şəriət dövlətində həyata keçirmək mümkün deyil. Yəni vacib olmur müsəlmanlara orada həyata keçirmək. Bu Sədrəddin bəy düzdür.
Bunu həmin o Ayətullah da bilirmi?
Bilir, əlbəttə bilməlidir. Bu indi mən də qayıdıram Ayətullahın şəxsiyyətinə. Bu Ayətullah ilə Məhəmməd Cavad Lənkəraniyə bu cür bəyanat verməsi mən hesab edirəm ki, populist çıxışdır. Yəni və bir də bayaq ki fikrimə qayıdıram ki, yalnız fikir verdinizsə siz mən sözə qayıtmam. Fikir verirsə başqa heç bir yəni doğrudan da dəyərləndirən mərcə təqlidin heç biri bu barədə bəyanat vermədi. Verdi o adam ki, dünə qədər Sədrəddin bəy demişən Höccətül İslam olub və bu gün Ayətullah adı ilə belə bir bəyanat verir. Bu mən hesab edirəm ki, populist çıxışdır və yalnız ola bilər ki, indi yaranmış boşluqda özünə bir avtoritet qazanmaq cəhdidir.
Amma Elçin bəy, bu Ayətullahların hamısı hansısa vaxta qədər Höccətül İslam olub da?
Yox, düzdür. Amma
onlar hazır sayılanda onlara Ayətullah
olub. Hazırda fəaliyyətdə olan mərcə təqlidlər var. Çox böyük mərcə təqlidlər var. Ayətullah Sistani İraqda dediyim kimi.
Yəni, amma Ayətullah sizin bayaq böyük və çoxlu hörmətli ifadə haqqında hörmətli ifadə işlətdiyiniz Ayətullahlardan biri də ölüm hökmü kəsmişdi.
Yenə deyirəm, o suala cavab vermişdi şəriət baxımından. Bəli, o onun fikridir. Onun əqidəsi də ola bir fikir
verir. Və tək o etməmişdir. Yəni, bunu onu bir neçə Ayətullah etmişdir.
Bəli Fəzildir.
Onu mən eşitməmişəm açıqı. Yəni, o vardı, mən məlumatım yoxdur. Mən yalnız bu Fazil Lənkəranı eşitmişdim. Amma yenə deyirəm, bunlar ayrı-ayrı məsələlərdir. Qacaqan, burada gəlin qarışdırım. Yəni, o onun, belə deyək də, mərcə təqlid kimi suala verdiyi cavabdır. Amma onun burada icra olunub olunmaması lazım idi, lazım deyil idi mi? Ümumiyyətlə, Azərbaycan üçün bu məqsədə uyğundur mu, uyğundur deyilmi? Bu bir tərəfdən, digər tərəfdən ümumiyyətlə belə deyək də, Azərbaycan kimi dövlətdə, şəxsən bu mənim fikrimdə əvvəllər də belə bir hal olmuşdu. Azərbaycan kimi dövlətdə belə deyək ki, və yaxud cəmiyyətdə dinin tamam başqa-başqa problemləri olur dövrdə. belə bir festivalların yeri var mı, yox mu? Bu biraz başqa bir mövzunun belə bir ki, müzakirəsi.
Mən istərdim ki, indi Esmira bizə çatdırsın bu məlumatları ki, çünki bugün müxbirlərimiz bütün gün ərzində müxtəlif dini qrupların və fikirlərini çatdırmağa çalışıblar. Hər halda mən istərdim ki, Esmira da kimdən nə eşidib bizə çatdırsın.
Deməli, ilk növbədə İran səfirliyinin münasibətini bilmək istədik məsələyə və səfirliyin mətbuat xidmətindən dedilər ki, onlar hər hansı bir şəxsin dediyinə şərh vermirlər. Bir neçə ekspertlə, İlqar İbrahimoğlu, Azər Rəşidoğlu, Hacı Şahin Həsənli ilə danışmaq istədik, münasibət öyrənmək istədik. İlqar İbrahimoğlu xarici ölkədə olduğunu yəni, səbəb gətirib danışmaq istəmədi. Hacı Şahin bildirdi ki, qatil həbs olunandan sonra danışa bilər. Belə bir söz işlətdi və danışmaq istəmədi. Azər Rəşidoğlu da həmçin dedi ki, mən bununla bağlı indi danışmaq istəmirəm.
Xatırladım ki, Azər Rəşidoğlu da Tolerant Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir və dini baxışları da bəllidir ondan onun. Hər halda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən nəzər cavab olmalıdır?
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ümumiyyətlə gün ərzində heç bir münasibət bildirməyibdir və oranın bir nümayəndəsi ilə danışmağa cəhd göstərdi. O da bildirdi ki, mənim səlahiyyətim çatmır bu barədə danışmağa. Nadir Babayev ilə danışmağa çatmır. Mətbuat xidmətçisi gün ərzində susub. Heç bir məlumat yoxdur.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən
Xarici İşlər Nazirliyindən də heç bir xəbər olmayıb gün ərzində. Ancaq Baş Prokurorluqla danışmışıq və Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov bildirdi ki, elə ona zəng edəndə artıq o bildi ki, biz bu məsələ ilə bağlı müraciət edirik. Dedi ki, Ayətullahın bəyanatından xəbərimiz var və araşdırmalar aparılır, ancaq bu dəqiqə heç bir belə bir xəbərə dərhal reaksiya vermək olmaz, münasibət bildirmək olmaz. Yəni, bu araşdırılmalı bir şeydir və arxain etdilər ki, əgər Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı Baş Prokurorluq iki dəfə məlumat yayıbdır və əgər bu məsələ ilə bağlı da məlumat yaymağa zərurət olsa, münasibət bildirməyə, açıqlama verməyə zərurət olsa, mütləq məlumat yayacaq. Yəni, ekspertlərimdən biri Sədrəddin bəy olubdur, o öz studiyadadır, danışır.
Bax, belə. İslam partiyasından.
İslam partiyasından bildirdilər. İslam partiyasından iki nəfərlə danışmışdım. Biri Natiq Kərimov idi, Məşədi Natiq, Ali Məclisin üzvü. Biri də, deməli, yenə də Ali Məclisin üzvü Rövşən Əhmədli. Deməli, hər ikisi deməli, Natiq Kərimov qısa şəkildə bildirir ki, biz Ayətullahın dediklərinə ümumiyyətlə şərh vermirik. Yəni, Rövşən Əhmədli də eyni sözü dedi müsahibəsinə başlayanda və ancaq sonra bildirdi ki, bir qədər də suallar verəndə bildirdi ki, mənim ümumiyyətlə Ayətullahın bəyanatından xəbərim yoxdur. Və daha sonra da Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı danışdı ki, İslam Partiyasının mövqeyi bundan ibarət ki, biz yazıçının fikirlərinə, baxışlarına görə qətlə yetirilməsinin əleyhinəyik. Yəni, bu şəkildə qısa bir müsahibə verdi.
Təşəkkür edirəm, Esmira Cavadova bizə çatdırdı fikirləri. Maraqlıdır ki, İslam Partiyasının sədr mavini ilə bu studiyadan canlı yayımda Rafiq Tağı ilə bağlı fətvaya münasibətini bildirərkən hələ belə bir hadisə baş verməmişdi. Bu bir neçə ay bundan əvvəl olub belə bir söhbət və o bu söhbət zamanı demişdi ki, kim ki peyğəmbərə toxin edər, o əlbəttə ki onun qanı halaldır. Belə bir fikir işlətmişdi. Altay Göyüşov telefon xəttindədir. İlahiyyatçı ekspert, hər vaxtınız xeyir Altay bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Əzərxan.
Altay bəy, siz bəyanatlardan xəbəriniz var. Hadisənin fakt tərəfi və mövcud mülahizələr ilə bağlı yəqin ki, izləyirsiniz həm sosial şəbəkələrdə, həm xəbər portallarında deyilənləri və yazılanları. Sizin düşüncələrinizi almaq maraqlı olardı.
Valla, əlbəttə faciəli hadisədir. Kimisə öldürülməsi bu cinayətdir və cinayətkar tapılır, cəzalandırılmalıdır. cəzalandırmaq hüququ ancaq dövlətə məxsusdur. Biz sekular bir dövlətdə, dünya bir dövlətdə yaşayırıq və dövlətin konstitusiyası var, qərarları var və qanunları var, hakimiyyət orqanları var və bunlar məsələlərlə hüquq mühafizə orqanları var, bunlar bu məsələlərlə məşğul olur. Kimsə kimisə öldürübsə bu cinayət deyil və sözsüz ki, cinayətkar tapılıb cəzalandırılmalıdır ki, digərləri üçün də bir dərs olsun. Bəli, Ramik Dağı bir mənalı adam deyildi. Yəni, sözsüz ki, bu adamın tənqidləri olurdu və cəmiyyətdə də istənilən şey, istənilən məsələni tənqid etmək hüququ hamıya, hamıya belə şamil olunur. Sadəcə olaraq bizim cəmiyyət hələ ki yeni cəmiyyətdir. Yəni o demokratik əsaslar hələ kifayət qədər oturmuşmuyor. Biz belə şeylərə hazır deyilik, konservativ deyilik. Bütün deməli siyasi spektrin bütün sahələrində, eyni zamanda ideoloji düşüncənin bütün sahələrində bizim insanlarda daha çox hələ tədrici öyrəşmə prosesi gedir. Yəni baxanda ki bizim elə solçular da, sağçılar da hamısı biraz radikallığa meyillidir. Yəni o sivil cəmiyyətin ənəllərinin oturuşması, tutaq ki təhqirə dözümlülük və bütün bu məsələlər yenidən Azərbaycana, Azərbaycanda formalaşdırır. Biz uzun müddət tolerant olduğumuzla belə deyək, fəxr eləmişik. Bəli, bunun müəyyən əsasları da var, amma fakt ondan ibarətdir ki, bizdə Sovet SSR-i dağılandan sonra Azərbaycan cəmiyyətinin özünün oturuşması prosesi getdiyindən və eyni zamanda bu prosesin içərisində dinin özünün cəmiyyətdə həm ayılması prosesi gedir, həm onun cəmiyyətdə özünü geri tutması prosesi gedir və sözsüz ki, bu bizim gördüyümüz tarixi tolerantlıq da müəyyən imtihan dövrü keçir və bu ağırlı prosesdir, bu bir mənalıdır. Və sözsüz ki, bayaq dediyim kimi, hadisə faciə olduğu üçün ona bir mənalı qiymət vermək mümkün, vermək mümkün deyil. Fəqət, amma və biz siz təxminən bilirik ki, tutaq ki, bəli, Rafiq Dağının yazılarına görə, eyni zamanda xaricdən də müdaxilə olurlar. Deyin də, insan dilində özünə məxsus xüsusiyyətləri var, bu məsələyə də bayaqdan toxunursunuz, danışırsınız ki, yəni, bəli, müqəllid müəyyən müştəhidin qaydalarına tabi olur və bu müştəhidlərin içərisində radikalı da var, normalı da var və Azərbaycan müsəlmanların içərisində müxtəlif müştəhidlərə davamçıları var. Ona görə, bəli, situasiya qətiyyən bir mənalıdır və bilirsiniz ki, Rafda aynə əlaqədar da bayaqdır ki, hətta çox ağır fitvalar olmuşdu. Bu sözsüz ki, həmin o fitvanı verənlər
Antay Bey, mümkündür mü bir məsələni dəqiqləşdirək? Bayaq Elçin Bey dedi ki, müştəhidin verdiyi fətvanı şəriət dövləti olmayan ölkələrdə yerinə yetirmək vacib deyil, vəzifə deyil müsəlmanlar üçün, onun müqəllidləri üçün. Belə bir qayda var mı sizin? Siz də bilirsinizmi bu qayda haqqında və ən əsası bu İrandakı ayətullahları təqlid edənlər, burada müqəllidləri bu qaydadan xəbərdardırlar mı? Altay Bey.
Valla onların indi xəbərdar olub olmaması haqqında deyə bilmərəm, amma müəyyən sözsüz ki, o müqəllidlər ki, davamçılar ki, var o qəti davamçılar, onlar belə deyək ki, qatı davamçılar, onlar sözsüz ki, risalələrdən xəbərdar olurlar və risalələri oxuyurlar, məsələlərə müştəhidin münasibətini öyrənirlər, amma bəli, ki, ümumiyyətlə, yanaşma tərzində müəyyən fərqlər qoyur. Məsələn, uzun müddət bilirsiniz ki, bizdə cümə namazları olmuyor, cümə namazları qadağan olunub müştəhidlər tərəfdən, ona görə ki, hesab olunub ki, yəni siyasi cəhətdən azad olmadığı üçün Azərbaycan tutaq ki, orada cümə namazlarının aparılması mümkün deyil. Yəni Azərbaycan istiqlaliyyətinin üstündən o 15 ildən keçəndən sonra həmin o cümə namazlarının, yəni şiə cümə namazlarının bərpası istiqamətində müəyyən adımlar görürük. Yəni şiə fikrinin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Bu xüsusiyyət ondan ibarətdir ki,
amma bunu müctəhidlər konkret olaraq, yəni o xüsusiyyətləri nəzərə olaraq Azərbaycandakı müqəllidləri üçün bir ayrıca qaydalar tətbiq ediblər, eləmi?
Eləyə bilirlər. Məsələn, evlənmə məsələsində biz bilirik ki, bəzi müştəhidlər o, yəni evlənmək məsələsidir və s. məsələlər var ki, orada yerli xüsusiyyətləri nəzərə alaraq fitvalarında. Hətta biz məsəl üçün vaxtilə xümsin yığılması məsələsi var idi ki, bütün müqəllidlər xüms yığıb, öz müştəhidlərini göndərməlidirlər, özüyə göndərməlidirlər. Hətta o xümsün tutaq ki, yığılmasına bir qərar verilmişdi. Sonra o xümsün yığılıb yerdə qalmasına qərar verilmişdi. Yəni həmişə o
xaricdəki vəziyyəti nəzərə alıb, müştərilər bəzən da ki, özlərinin fitvaları, yerli şəraiti nəzərə alıb, korrekt ediblər. Amma konkret bu məsələdə mənim xəbərim yoxdur ki, məsələn, o müştərilərin bu məsələdə fitvası nə dərəcədə, belə deyək, korrekt olunub. Fakt ondan ibarətdir ki, o vaxtı bu məsələ ilə əlaqədar bir neçə fitva olmuşdu və fitvaların hətta birində tutaq ki, öldürənə nəsə, tutaq ki, hətta neysə bir nəzərdə də tutulmuşdu, hansısa tutaq ki, bəxşi
şəkildə. Kimsə evini deyəsən söz vermişdi.
Ha, neyse söz de vermişler. Fakt ondan ibaret ki bu təhrikdir. Ve bu təhriki törədən var, bu təhrik cinayet deyindir. Bunun harda olmasından asılı olmayarak bu təhrikçi artık bu cinayetin təsiri altına düşür. Amma hər biz onun rastlanı bir vaxta kim tərəfindən öldürülməsi məsələsində hələ bizim məlumatımız yoxdur. Ona görə də tutaq ki, bunun icraçısının məhz o fitvaların nəticə təsiri olması və yaxud da ki, bunun icraçısının tutaq ki, hansısa dindar olması məsələsi haqqında bizim məlumatımız yoxdur. Ona görə də bu məsələdə biz konkret fikir söyləyə bilmərik.
Altay bəy, bu sualı sizə də verim. Oğul Lənkərani.
Bir dəqiqə, onu deyim ki, bayağı deyim kimi ki, fitva verən artıq cinayətini törədib. Yəni, fitvanın verilməsi mənə hesab edirəm ki, cinayət. Azərbaycan dünyalı dövlətdir. İndi biz onu gedib xaricdə yenə deyəmərik ki, sən niyə fitva verirsən, o da onun öz qaydasıdır. Amma ümumiyyətlə biz mənəvi normalardan çıxış eləyərək, müasir qaydalardan, dünya qaydalarından çıxış eləyə bilərik, deyə bilərik ki, dünya deməli liberallaşma dövrünü gedirik. Yəni, azadlıqların başqa formada, başqa müstəviyə keçməsi dövrünü keçir və bu şəraitdə bu cür fitvalar əlbəttə qətiyyən qəbul oluna bilməz və bunlar müasir dünyanın qaydalarını ziddir. Amma həm də ki, bizim daxilimizdə olan insanlar düzdür. İndi dinin qaydaları var, müştəhidlərinə tabi edilər. Amma bu da reallıdır. Reallıq ondan ibarətdir ki, siz nəzərə almalısınız ki, bura Azərbaycan dövləti deyib, Azərbaycan dövlətinin qanunları var. Bəli, ağır da olsa, nə tər də olsa, necə də olsa Azərbaycan dövlətlərinin qanunları istənilən digər qanundan daha yuxarıda duran məsələdə olur ki.
Altay bəy, bir sualım da olacaq sizə.
Amma bir məsələni də deyim və sonra davam edək, məsələni deyim. Amma mən qəti şəkildə onun əleyhinəyim ki, məhz bu hadisəyə görə bütövlükdə İslam dini və yaxud da ki, İslam dini kim istəyir tənqid edə bilər. Amma məhz bu şəraitdə, tutaq ki, bir hadisəyə görə bütövlükdə dini, tutaq ki, onun 1 milyard davamçısının hamısını və yaxud da ki, dinin özünün hansısa qaydalarını, onun tutaq ki, din təkcə din deyil, bu adam Azərbaycan xalqının milliliyi mədəniyyətidir. Hər hansı şəkildə onun üzərində kölgə salmaq, mən hesab edirəm ki, bu həm siyasi nəqdən edir, həm ideoloji
nəqdə nəzərdən düzgündür. Altay bəy, bir sual elə məhz bu məqsdə. Əgər bu fətvalar veriləndən sonra dini icmalardan hər hamısının bu olsun hər hansı bir təriqətə aid olan icma olsun, sünnilər olsun, sələfilər olsun və yaxud şiə təriqətlərindən birinin icma liderlərindən hər hansı biri, Hüccətül İslamlardan hər hansı biri və yaxud başqa bir Ayətullah və yaxud nə bilim Ələsər Universiteti və yaxud ya Salman Rüşdi, ya Rafiq Tağı. Ümumiyyətlə, bu deyilən sözə, yazılan sözə görə verilən fətvaların İslamdan olmadığı və günah olduğu, bu belə fətva vermənin günah olduğu, yanlış olduğu barədə bəyanat versəydi, sizin bax indi bu ümumilikdə İslama aid deyil və İslama qarşı yönəlməməlidir tələbiniz daha əsaslı səslənməzdi mi?
Mən də onu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hər bir dinin qaydaları var və bu qaydalara görə, tutaq ki, siz, bəli, İslam dininin qaydanızında qaydalarına görə Peyğəmbəri hər hansı şəkildə təhqir eləyən adam onu mütləq cəzalandırmalı. Bu dinin qaydasıdır. Siz bunu siz ələ hər universitetinin professorundan, tutaq ki, hansı dini icma rəhbərindən tələb edirsiniz ki, dur dinən ki, yox, bu düzgün deyir, o deyə bilməz. Niyə? Çünki dinin qaydası odur ki, Peyğəmbər toxunulmazdır. Peyğəmbəri, deməli, hər hansı şəkildə təhqir eləmək mümkündür. Bu, bunun dininin qaydasıdır. Biz müasir dünyanın tələblərindən çıxış eləyib deyirik ki, bəli, bilirsiniz, bizim müasir dünyanın tələblərində tənqidin sərhədləri genişdir və istənilən adam təhqir oluna bilər, o cümlədən də Peyğəmbər. Burada iki düşüncənin toqquşması məsələsi var. Və bu real toqquşmadır. Düşüncə toqquşmadır. Ola bilər biri səhvdir, biri düzdür. Biri müasir dövrün qaydalarına görə düzdür, biri tutaq ki, bizim düşüncəmizə görə səhvdir. Amma bir düşüncənin səhvliyinə görə və yaxud da bir düşüncənin toqquşmağına görə mütövlükdə Suridə dinin üzərinə getmək, dini hər hansı şəkildə günahlandırmaq, mən hesab edirəm ki, bu problemin həlli deyil. Gəlin bir misal deyim sizə. Tutaq ki, katolik dinində insan iki dəfə evlənə bilməz. Və tutaq ki, Almaniya kimi ölkədə heç bir katolik keşişi ikinci dəfə insanın tutaq ki, kəbinini kəsməz ömründə. Amma cəmiyyətdə də aydın məsələdir ki, insanlar dəfələrlə boşanır, evlənir və eyni zamanda heç kim, tutaq ki, həmin o azad cəmiyyətinin, Alman cəmiyyətinin heç bir üzvü katolik kilisəsindən tələb eləmir ki, sən, tutaq ki, qaydaları dəyişdir, ikinci dəfə evlənən adamın cəbinini kəs.
Yəni, amma katolik da kilisəsi həmin adamları öldürürmü buna görə, yəni?
Yox, öldürmək isə, indi ola bilər ki, İslamın müəyyən məsələlərdə qaydaları, mən yenə deyirəm, daha sərtdir. Tabi evlənmək məsələsi olsun, başqa məsələlər olsun. Ola bilər ki, bunun 10 dənə, 15 dənə deməli, qaydası sərtdir və bu artıq modernləşməlidir və mən də bu modernləşməsinin tərəfdarıyam və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərilməli. Gecikib, müəyyən dinlər var ki, bu prosesi tutaq ki, 100 il, 200 il bundan qabaq keçib, bunlar aydındır. Amma məsələ burasındadır ki, 5, 6, 10, 50 faiz, 40 faiz qanunlarının geridə qalmışlığına görə və yaxud da ki, hər hansı şəkildə müasir şəraitə uyğunlaşmadığına görə, müasir tələblərə uyğunlaşmadığına görə, bütövlükdə bir deyim ki, min il bu bir xalqın tutaq ki, dünya görüşünü formalaşdırıb, onun tutaq ki, kimliyini formalaşdırıb, onun hər hansı şəkildə günahcıyan çıxartmaq olmaz. Bəli, demək olar ki, dini müqayidəsi düzgün deyil, bu dini müqayidəsi dəyişdirilməlidir, amma bütövlükdə din kənar atılmalıdır, din dünya hər hansı bir şəkildə mənfi münasibət bəsləməlidir, bu düzgün deyil. Çünki
amma yəqin ki kimlərinsə, özür istəyirəm Altay bəy, yəqin ki kimlərinsə bu qaydalar dəyişənə qədər və İslam alimləri mi deyək, təriqət rəhbəri, təriqətlərdə sayılan seçilən adamlar mı deyək, icma liderləri mi deyək, biz bu qaydaları dəyişdik deyənə qədər insanların deyək ki, İslama münasibətinin ən azı dondurmaq hüququ var.
Yox, indi özdə dondurmaq, nifrət eləməkdir ki, bu var, problemi yoxdur. Sadəcə olaraq, mən hesab edirəm ki, bu düzgün yanaşma deyil. Mən deyirəm ki, kim istəyir eləyə bilər, dondura da bilər, ümumiyyətlə, imtina da eləyə bilər, bu insanların hüququdur. Amma mən hesab edirəm ki, bu düzgün yanaşma deyil.
Aydındır. Elçin bəy, sizdən bu sualın cavabını istəyirəm.
Mən istəyirəm. Yaxşı.
Elçin bəy, sizcə bu mümkündür mü? Ümumiyyətlə, bu qaydaların, yəni Quranda ayələrlə təsbit olunmuş və qaydaların və Altay bəy dedi ki, heç bir professor Ələsər Universitetindən və yaxud icma lideri sizə bu İslamdan deyil kəlməsini deməz, çünki bu İslam, bu Quranda var. Bunların nə cürsə islah olunması mı deyək və yaxud müasir həyata uyğunlaşdırılması mı və yaxud biz Quranın filan ayələrini bundan sonra heç vaxt hərəkətə gətirməyəcəyik demək mi? Mümkündür mü? Bunun nə cürsə mexanizmi var mı?
Şübhəsiz ki, yəni cəmiyyət inkişaf etdiyicə, dəyərlər dəyişdiyicə, münasibətlər inkişaf etdiyicə bu dini dəyərlər, dini hökmə dəyişmə baş verir. Siz baxın, yəni son 1400 ildə məsəl İslamı götürək, başqa dinləri qoyaq. İslamda son 1400 ildə olmuş inkişaflarla din müəyyən vaxtlarda zaman-zaman ayaqlaşıb. Məsələn, tutaq ki, əgər cinsi dəyişmək bu vaxtilə mümkün olmayan bir şeydir.
Yəni indi
İranda hətta ona
indi bəli icazə verilir. İranda belə cinsi dəyişmə icazə verilir. Yəni bu vaxtilə hamımız xatırlayırıq da, yəni eşitmişik ki, dinlər televizora qarşı çıxıblar, qatara qarşı çıxıblar, din xadimləri belə
deyək ki,
şahmata qarşı. Sonra amma inkişaf elədi cəhvəcət deyək.
Amma bir vaxt din xadimləri qarşı çıxıblar. Quranda var idi mi bunun əleyhinə bir ayə?
Yox, Quranda heç belə deyək ki, peyğəmbər təhqirdə öldürməsi var, birbaşa göstəriş də yoxdur. Bunu hansı ayələrdən, hədislərdən baş vermiş vaxtilə hansısa səhabələrin etdiyi hərəkətlərdən alimlər nəticə çıxardıb belə bir hökm irəli sürürlər. Ümumiyyətlə, şəriət qaydası belədir. Mən Alfa mənim bir sözlə dəstək olaraq, o demək istəyirəm ki, bəlkə də mən dediyim tam anlaşılmadı. Mən Azərbaycan müsəlmanının belə deyək ki, mentalitetini və simasını göstərmək istəyirəm ki, məsələn, bu hər hansı bir hansısa belə də yeni çıxan bir ayətullahın fikri ilə müəyyənləşmir. Siz təsəvvür edin ki, Fazil Lənkəranı biz deyirik ki, 2006-cı ildə bu fətvanı verib. 5 il bundan qabaq. Mərhum Rafiq Tağı da həmin 5 ili avtobusa gedirdi və gedirdi, yenə yol gedirdi, piyada keçirdi. Lakin 5 ildə tutuldu, bəli, 8 ay yatdı, amma 5 ildə buna qarşı heç bir belə deyək ki, terror aktı, öldürmək cəhd olmayıb, hansı ki həmin o Fazil Lənkəranın sağ olduğu dövrdə. Yəni bu onu göstərir ki,
amma biz Salman Rüşdiyə qarşı bizim verilən fətvanın da neçə il keçib hələ də cəhdlər var və hələ də onu qoruyurlar.
Biz Rafiq Tağının müzakirəsi gəl hələ onu yekunlaşdıraq. Yəni mən Azərbaycan müsəlmanının səviyyəsini göstərməsən ki, bu geridə qalmış, belə deyək ki, qara guruhçu müsəlman deyil ümumiyyətlə götürdükdə. Bu son olan hadisə mən bir daha təkrarlayıram ki, istintaq elə araşdırmalıdır. Görə elə o kimdir? Hansısa bəlkə bir mövhumatçı qara guruhçu belə olan adamdır, bilmirəm və yaxud bəlkə heç ümumiyyətlə dini adiyyatı yoxdur o adamın. Bəlkə o ümumiyyətlə heç bu müştəhidə belə deyək ki, Ayətullah adiyyatı olmayan adamdır. Amma ki mən hesab edirəm ki biz əgər bugün Rafiq Tağın ölümünü müzakirə ediriksə, qətlini və o Ayətullahın dediyini müzakirə ediriksə, mənim şəxsən belə deyil, doğru dildə fikrim bundan ibarət ki, bir nəfərin o dediyi sözlə bütün burada müsəlmanları belə qeyri-qənaət baş, qeyri belə deyək ki, məqbul bir vəziyyətə salıb. Çünki əslində Azərbaycan müsəlmanının mövqeyi belə deyil.
Baxın, biz elə bir
amma Azərbaycan müsəlmanının mövqeyinin necə olduğunu siz hardan bilirsiniz? Nədən ibarət?
Mən sizə dedim də 5 il bundan qabaq verilən fətvanı 5 ildə heç icra eləməyib. Fazil Lənkəran sağ olan fətvanı verən adamın sağ olduğu vaxtda heç icra eləməyib. Heç cəhd eləməyib buna küçədə yaxınlaşıb onu vursun, kimsə bunun qarşısını alsın.
Sonra siz Rafiq Tağının məhkəməsi prosesində olmusunuz.
Nifrət başqa. Bir dəqiqə xanım, Rafiq Tağı dinə nifrət edirdi. Dindarlar da ona nifrət edir. Nifrət başqa, amma öldürmək nifrətin
hansı şəkildə ifadəsində?
Yenə deyirəm sizə, 5 ildə bu hal olmayıb axı. 5 ildə bu adam azad küçədə gəzib. Yəni olmayıb. Bu nifrət eləyə bilər. Müsəlman buna nifrət eləyə bilər. Bəli, nifrət aydın məsəl təbii başa düşülən bir şeydir. Bu bunun dinini, peyğəmbərini, Allahını təhqir edib. Bu buna nifrət eləyə bilər. Amma öldürmək həddinə çatmaq yenə deyirəm. Bu
pərdə yox. Amma mənə maraqlı gəlir ki, siz necə asanlıqla istisna edirsiniz
yox, bu versiyanı? Mən istisna eləmirəm. Mən istintaq başa çatma nə qədər bunu 100% biz birbaşa bunu sudura bilmərik biz. Hal-hazırda prezumpsiyası var.
Baxın, biz deyəsən iki məsələni bir-birinə qarışdırırıq. Birinci məsələ odur ki, Rafiq Tağı qətli yetirilib və bu Rafiq Tağının qətli yetirilməsində günahkar şübhəli İranı bilirik. Bə. Burada İslam və müsəlmanların məsələsi deyil. Bu şübhələnməyimizə də əsas var.
Üzr istəyirəm, Rafiq Tağı özü bıçaqlanandan sonra verdiyi müsahibəsində deyib ki, bu ya radikal İslamçılardır, ya İran agenturasıdır. Yəni, ikisindən də şübhələndiyini deyib.
Məsələn, bağışlayayım, bir də mənim də başıma sui-qəsd gəlib də, o zaman məndən istintaqda soruşdular ki, səni kim vurub? Dedim, ya Tehran vurub, Tehranlı adamları vurub, ya da ki, Moskva. Niyə dedim, mənim iki düşmənim var? Ya Tehrandakı hakimiyyət, ya da ki, Moskvadakı hakimiyyət. Söhbət nədən gedir? Söhbət İslamdan, biz, əlhəmdülillah, İran müstəqil olandan sonra İslam olmamışıq. Din içində din bəsləmişik, o ateist dövrdə. Bəli. İrana baxıb, ya Səudiyyə baxıb, ya başqa dövlətlərə baxıb, biz din qəbul eləməmişik. Biz həmişə öz dinimizdə olmuşuq, öz yerimizdəyik də, şükür Allah. Bu günləri kimlərsə, ta ki, İrandakı hansısa Ayətullahın əlindən çörək yer, ya da ki, Səudiyyədəki hansısa imamın filanın əlindən çörək yer, onun bizə dəxili yoxdur. Məsələnə qarşı, bu günləri heç bir dövlət İranın ittiham elədiyi nə İsrail, nə Amerika, nə başqa Ermənistan belə özün şübhəli aparmır. Şübhəli aparan heç Rusiya da belə şübhəli aparmır. Özün şübhəli aparan kimdir? İran hakimiyyətdir. Niyə? Yaxın 3 ayda İran hakimiyyəti Azərbaycana qarşı davamlı surətdə hicabla bağlı fitvalar veribdir. Yaxud Sabir Rüstəmxanın fitvası, Sabir Rüstəmxanın öldürülməsi ilə bağlı fitva verilibdir. Onun ardınca Təbrizdə konsulluğa hücumla bağlı Ənsari Hizbulla demişdi ki, Təbrizə gedib oradakı baş konsulu götürmək, binanı götürmək lazımdır. Davamlı sürətdə İrandan Azərbaycan Respublikasına qarşı hədələr var. Bu hədələri əsas götürərək biz də şübhələndik ki, bunu İran eləyib. Burada İslam və İslamın qanunları əvvəldə də dedik və biz burada əlhəmdülillah Elçin bəylə aşağı-yuxarı qiyabı yaxından tanışıq və İslamda var ki, heç bir müsəlman başqa müsəlmanın imanına görə şübhələnməməlidir. Biz heç kimin imanına şübhələnmirik. Amma şübhələndiyimiz kimdir? İran hakimiyyətdir. İran hakimiyyəti ayrı şeydir, İslam ayrı şeydir. Bunlar fərqli-fərqli bir şeylərdir.
Bu sizin şübhələrinizdir. Yəni, yenə də müxtəlif versiyalar ola bilər. İranın özünün səfirliyi verdiyi bəyanatında bu sui-qəsti İran-Azərbaycan münasibətlərinin pozulmasında maraqlı olan
siyanist
və Amerikalıların üstünə belə şübhələrini ifadə etmişdi. İdeoloq imzalı dinləyicimiz yazır ki, Rafiq Tağıya sonuncu məqaləni yazmaq sifarişini yazmağı yazmaq sifarişini kim veribsə, onu da o öldürüb. Sədrəddin Sultanın İsrail yönümlü olması məlumdur, ona uğurlu qazancılar. Belə yazır ideoloq imzalı.
Biz pulumu gətirib vermirlər.
Zamiq Məhmədli yazır, İran ayətullalarının çıxışlarını və bəyanatlarını oxuyanda dəhşətə gəlirəm. Deməli, kimsə müsəlman deyə bilər, küçənin ortasında, aeroportda, vağzalda namaz qıla bilər, məscidlərdən gecə gündüz azan səslərini dinindən və inancından asılı olmayaraq hamıya eşitdirmək olar, amma ateistəm deyənlər cəzalandırılmalıdır. Biz hara gedirik? Azərbaycan hökuməti ölkəni talamaqdan, xalqı soymaqdan ayılıb İrana və cinayətkar İslam terrorçularına lazımi cavabı verməlidir. Əgər belə davam etsə, Azərbaycan tamamilə fəlakətə sürüklənəcək, təhlükənin qarşısı dərhal alınmalıdır. Zamiq Məmmədli belə yazır. Çin Həsənov yazır, Rafiq Tağının bıçaqlanıb xəstəxanada öldürülməsi kriminogen detallarından daha çox psixoloji mənəvi qatları bizi maraqlandırılmalıdır. Necə olur ki, fikir adamı öldürənlər olur bu ölkədə? Cəmiyyətdə bu dözümsüzlüyü kim yayır? Fikrimcə, alim Rafiq Əliyevi fikirlərinə görə işdən qovanlarla yazıçı Rafiq Tağını öldürənlər eyni gerilikçi təfəkkürlüdür. İctimai müzakirələrə qadağa qoymuş, küçədə azadlıq şüar səsləndirənlərə həbs cəzası verən, telekanalizasiyaların seçki saxtakarlığına etiraz üçün küçəyə çıxanları quduz və vandal adlandırılan simasızlarla Rafiq bəyi öldürənlər arasında nə fərq var? Əgər Rafiq Tağının hər hansı yazısı cəmiyyətdə polemikalara, kəskin qarşı durmalara səbəb olurdusa, cəmiyyət bunun günahını publisistdə yox, özünün zəifliyində axtarmalıdır. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb yazır ki, niyə bizim dindarlar Sistani ağaya təqlid edirlər? Allah şükür Paşazadəyə yox. Belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır. Mikhailo imzalı dinləyici. Məncə İran istəsəydi qətli çoxdan icra edərdi. Bu işi bugün görüb İranla aramızı vurmaq üçün gizli qüvvələr var. İranın özünə məxsus təhrif edilmiş İslam dini var. Dini fətva ilə ölüm hökmünün icrası qaydalarına riayət olunmasa, hamının gözü qarşısında hökmü oxuyan və icra edən edam yerində edam olmasa, icra edən və sifarişçi dindən anlayışı olmayan şəxslərdir. Bizdə olan müsəlmanlar İran müsəlmanlarından daha çox tolerantdır. Bəxtiyar Fərəcli Mikhailo yeni imza qoyub. Arzu Məsimli yazır, bizim Ayətullah Allaha şükür ki, Yerevanda Azərbaycanın bütün problemlərini həll edəcək. Rafiq Tağının da qatillərini tapacaq. Arzu Məsimli belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, niyə prezident toxunulmaz olsun? Peyğəmbər toxunulmuş olsun belə bir sual verir. Qırmızı işıqdan keçən təhlükə ilə üzləşirsə, bu əslində qırmızı işıqın günahı deyil, qırmızıdan keçənin təqsiridir. İslam müqəddəslərinin təhkirinə sadəcə ciddi yanaşılır, belə yazır dinləyici. Hərəsinin Oruclu yazır ki, günah Azərbaycan hakimiyyətindədir. İranlı Ayətullah zamanında terrora çağırışa görə Interpola verilməli idi, belə yazır Hərəsinin Oruclu. Mən son olaraq bir dəqiqə vaxtınız var hər birinizdə.
Baxın, bu baş verən hadisədə məqamlardan biri də budur ki, İran yəni ölkədə baş verən bu terror hadisəsi qabaqdan Avroviziya gəlir də. Bir neçə gün bu Rafiq Tağı qətli yetirilən günün səhərsi günü İran saytlarının biri yazır ki, Azərbaycan dindarları Avroviziyanın Azərbaycanda keçirilməsinə qarşıdırlar, buna qarşı çıxış edəcəklər. Bu tövlükdə söhbət təkcə adi vətəndaşın, adi azad fikirli adamın qətlindən, ona ediləcək sui-qəsdən getmir. Bu sabah bugün istənilən nazirin başına gələ bilər. Necə gəldi, Rahil Rzayevin başına gəldi, Elmarın başına gəldi və ələxir. Yəni, Azərbaycanda vətəndaş sayıqlığı, ayıqlığı çatmır. Vətəndaş ayıq sayıq olub öz vətəndaşını, öz qonşusuna hayan durmalıdır.
Altay bəy, yarım dəqiqə. Alo. Altay bəy, itirmişik. Buyurun, İlçin bəy.
Mən bir daha fikri təkrarlayayım, bir adım ki, bu altı həmən bir fikri dəstək olaraq, bəli, bu cinayətdir, cinayətkar tapılmalıdır və cəzasını çəkməlidir ki, aydınlaşsın məsələ tam təfərrüatına. Lakin bir daha təkrar edirəm ki, bu cinayəti dindarların adına və dinin adına yazmaq doğru deyil. Çünki din bunu demir. Yəni bizim dinimiz vaxt az oldu burada. Yəni Sədrəddin bəy dedi onu ki, İslam dini tamamilə başqa dəyərlərə çağırır, tamamilə başqa dəyərlərin çağırır.
Amma nə olardı bu dini liderlər Bəli, deyərdi ki, din bunu demir. Vaxtında deyərdi.
Dini dedə bunu dəfələr deyib. Dünən elə mən məsələn Türk televiziyasına baxırdım. Orada bir nəsə din xadiminin məhz o Quran ayəsi var. Son zamanlar onu çox atırlar ortalığa ki, Allahla peyğəmbərlə vuruşanları siz də vuruşun. Onu şəhərdə çox gözəl şəhər etdilər və din xadimləri bunu deyib dəfələrlə ki,
amma fətva veriləndə deyərdilər ki,
fətva tam başqa bir məsələdir. Bu mən burada tam dərinə getmək istəmirəm. Amma bayaq o dinləyici də yazdı. O həmin o mən dediyim məsələdir ki, ibadi fətvalarla namazı necə qılmaq, orucu necə tutmaq fətvaları ilə bu cəza fətvaları tam ayrı şeylərdir. Və bu
olmaz mı ki, bu ayətullahlara qadağan olsun cəza fətvası verilməsi?
Başqa ölkədəkilərə yəqin ki olmalıdır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Elçin Əsgərov, Sədrəddin Sultan, Altay Göyüşov. Biz onların səsini eşitdik. Ümumiyyətlə son günlər biz dini icma rəhbərləri ilə çalışırıq, əlaqə saxlayaq, onların fikirlərini öyrənək. Hələ ki bu bizə müəssər olmur, dini icma liderlərinin fikirlərini bu barədə öyrənmək və bugün ilk xəbər İrandan Ayətullah Lənkəranidən gəldi. O Lənkəranidən ki, Rafiq Tağının ölümünə fətva vermiş Lənkəraninin oğludur. Bu da bugünün bu məsələ ilə bağlı yekunları. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, biz bahalaşma haqqında danışacağıq. Sosial xidmətlərin bahalaşması. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.